Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
De fleste af os har efterhånden prøvet det, at shoppe på internettet. Vi danskere køber brugt tøj i Trendsales, nyt tøj på Zalando og Boozt.com, fødevarer på Nemlig.com og en hel masse andre varer på nogle af de utallige internetbutikker, som er danske. Vi kan faktisk også godt finde på at shoppe en hel del i udenlandske webbutikker, men hvordan kommer så fremtidens nethandel til at se ud? Vil vi hoppe rundt i et mangfoldigt strøg af forskellige online tøjbutikker, eller vil butikkerne samle sig under paraplyer fra få virtuelle gigantvarehuse? Og hvad med os som brugere? Bliver fremtidens e-handel og annoncering fantastisk, eller bliver vi skræmt og jaget vildt? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg ikke bare gæster i studiet. Jeg har simpelthen også en medvært, nemlig journalist Jonathan Lang, som har gravet i internetbutikkerne og kommer med en masse god viden og et par rigtig gode interviews. Og når programmet her det slutter om knap 53 minutter, så skulle vi jo så alle sammen gerne være blevet rigtig meget klogere på, hvordan fremtiden bliver inden for internethandel, og ja, specifikt, hvordan vi handler tøj på nettet. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg ikke bare gæster i studiet. Jeg har simpelthen også en medvært, nemlig journalist Jonathan Lang. Og Jonathan, han har gravet i internetbutikkerne og kommet op med en masse god viden og et par rigtig gode interviews, som vi skal høre i det her program. Velkommen til dig, Jonathan.
Mange tak.
Du sidder med her i studiet i dag, fordi du simpelthen har været rigtig meget ude at grave omkring det her emne, omkring e-handel og omkring det, hvordan det bliver i fremtiden.
Også. Jeg har snakket med meget, meget kompetente mennesker og kigget på tal og prøvet at researche mig frem til, hvordan landet rent faktisk ligger.
Og jeg vil jo enormt gerne have dig med, fordi forleden der stod vi og snakkede om irriterende reklamer på internettet, og jeg kom ud med den frustration, som jeg har bygget op inde i mig selv efter min handel på nettet og alle de annoncer, som jager mig, når jeg bevæger mig rundt på andre sites. Og det stod vi simpelthen og snakkede om, og så var det, vi kom frem til, at vi bliver simpelthen nødt til at lave et program.
Der var i hvert fald noget interessant i det, ikke? Fordi vi kunne se, at det var noget, som vi alle sammen... Alle sammen på kontoret ligesom blev utrolig frustreret over det der at blive hjemsøgt af et par sko eller en jakke, man har kigget på et tidspunkt.
Ja, og det er jo sådan en fast del af vores liv nu, at shopping også foregår på internettet, og at vi bliver udsat for annoncer, og vi skal finde de produkter, der er mest relevante for os. Nogle gange kan vi måske selv gøre det, nogle gange kan vi få hjælp, nogle gange er hjælpen lige lidt for anmasende.
Der findes jo ikke rigtig længere nogen ikke-kommercielle rum på nettet, hvor vi ikke bliver udsat for en eller anden form for annoncering, så når det er anmasende, så er det så anmasende over hele paletten.
Ja, så vi jaget vildt.
Ja, lige præcis.
Men Jonathan, du har haft travlt med at tale med sådan nogle aktører inden for de her internetbutikker. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, du har lavet i den her forgangne uge.
Jamen altså, jeg kan lige spole tilbage og sige, at det hele startede lidt med nogle interessante tal, der blev præsenteret fra Boozt.com, som havde nogle prognoser for, hvilken vej det ville gå med nethandel. Så har jeg efterfølgende snakket med nogle folk inde på bureausiden, som sidder og arbejder med de her datadrevne markedsføring. Og så har jeg også snakket med FDIH for at få lidt generelle tal.
Altså på, foreningen for dansk internethandel.
Lige præcis, som har været utrolig behjælpelige med at komme frem til nogle pointer i alle de her utallige mængder tal, som ligger der.
Jamen, jeg glæder mig virkelig meget til at blive klogere på det her emne, fordi som forbruger det er det jo noget, man støder på, men hvad er egentlig backstage?
Ja, og man tænker måske slet ikke over omfanget, når man sidder i det til daglig, fordi at shopping på nettet også er blevet en utrolig privat oplevelse, så måske tænker man ikke på alle de mekanismer, der ligger bag.
Og at vi alle sammen bliver udsat for alt det her.
Og vi alle sammen bliver udsat for det, og rent faktisk synes jeg jo også, at det interessante ved det, jeg har været, det er spørgsmålet, er det rent faktisk irriterende eller ej? Og det håber jeg, vi kan komme lidt til bunds i, eller i hvert fald få os en god snak om.
Det skal vi i hvert fald snakke om. Vi kommer til at snakke primært om modetøjsbutikker på nettet. Det er ligesom det, vi har snævret os ind på. Men hvad er det for nogle aktører, som vi skal snakke om?
Jamen, af modebutikker på nettet er der jo selvfølgelig alle de her monobrands, har jeg så lært, at det hedder, monobrandbutikker, hvor varemærkerne har deres egne butikker, og så er der så varehusene, hvis man kan sige det sådan, hvor der er flere butikker, eller flere brands under den samme butik. Og af dem er der nogle rigtig store spillere. Der er selvfølgelig Asos, som er de store internationale, og ellers, hvis man bruger dem. Så er der også Zalando, som alle folk sandsynligvis er blevet remarketet til. Og så er der de danske Boost.com. Og især Boost.com har, ja, i kraft af det, de her tal, som de har kommet frem med, noget at sige i den her snak.
Ja, det vender vi nemlig lige tilbage til.
Ja.
Lige præcis, hvad det er, Boost.com har at sige.
Præcis.
Men hvordan opfører vi os på nettet, os danskere, altså når vi handler?
Altså, jeg fik nogle interessante tal fra FDH, som siger, at cirka 70% af alle danskere over 18 har foretaget et online-køb.
Det er alligevel mange af os.
Det svarer til 3,3 millioner danskere.
Så vi er der, og vi gør det.
Så vi er der, og vi gør det. Og ja, i 2012 blev der foretaget 90 millioner handler til en værdi af 55 milliarder kroner. Og det er en stigning, så altså, der vil være stigning på det her. Der kommer en rapport om julesalget på nettet, som er taget til kraftigt.
Jeg synes faktisk også, det er vildt, at der faktisk er 4%, lyder måske ikke helt vildt meget, men som handler mere end 6 gange om måneden.
Ja, præcis.
Men faktisk tror jeg næsten, jeg rammer ind i den, fordi jeg handler næsten hver uge på nemlig.com. Og ja, så lige et par bluser hister her, så rammer vi den der næsten.
Og jeg vil da også mene, at jeg tror faktisk, at folk måske differentierer lidt deres køb på nettet, så man tænker, jamen når jeg shopper, så er det ligesom, at man går ud og shopper til sig selv, og så betragter man måske ikke det at købe dagligvarer som en egentlig decideret internethandel, fordi at hvis man har gjort det ofte nok, så bliver det til en hverdagshandling, ligesom ja, det at gå ned og købe ind i supermarkedet.
Der er altså omkring 17% af vores forbrug, som ligger på internettet, og 14% af det, der bliver købt på nettet, det er sådan noget som tøj og sko og accessories. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her, det er et digitalt kulturprogram. Det er et program, hvor vi tager fat i noget af den adfærd, vi har, når vi bevæger os på internettet. Og det er specifikt det, vi skal ind omkring i dag, når det handler om onlinehandel. Eller det, som man også kalder e-commerce. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag har jeg fornøjelsen af en stærk medvært, som har kigget rigtig meget på det her med, hvordan vi danskere handler på nettet, og også med, hvordan vi kommer til at nethandle i fremtiden, og det er Jonathan Lang. Du sidder med mig i studiet
her. Det gør jeg.
Og Jonathan, hvad er det for nogle specifikke... Altså, vi har snakket om de her store brands.
Ja.
Boost, Zalando... Asos.
Og,
ja,
alle og smart, de her... smart Guy.
Og Smart Guy.
Smart portføljen.
Ja.
Eller portføljen af Smart Girl.
Og vi handler meget, men tjener de så penge på os?
Jamen, det er jo en interessant spørgsmål. Og alle de mennesker, jeg har snakket med, og det er måske også folk, som ikke helt kender til branchen, siger, ja, men altså, den måde, som Zalando eksempelvis fører sig frem med annoncer, det kan ikke være holdbart, og de tjener ikke nogen penge. Men realiteten er jo, at ligesom med teleselskaberne eksempelvis, brænder en masse penge af, når de skal etablere sig på et nyt marked, så går alle de her netbutikker jo i markedet med henblik på stor, stor indtjening over en årrække.
Ja, altså det, de jo typisk er ude efter, det er at fange kunderne og få dem ind og få omsat en masse, men samtidig med, så investerer de rigtig, rigtig meget i at få os ind.
Der er et kæmpestort mad dash og mod at få etableret nogle solide kundedatabaser og nogle masse tilfredse kunder, fordi teknologien giver nogle utrolig gode muligheder for at tjene penge på de her kunder.
Du sagde et ord, mad dash.
Mad dash, jamen hvad, det er sådan guldfeber af alle, altså der bliver virkelig, virkelig brændt penge af. Og det er jo selvfølgelig over hele linjen, fordi at de her... Jeg tror, jeg så, at Norwegian eksempelvis er en af landets største annoncører med sådan nogle fuldstændig horrible annoncebudgetter. Og det gør de jo også for i en eller anden udstrækning at indsamle data omkring deres forbrugere. Det kommer vi ind tilbage til lidt senere.
Hvad, ja, for hvad data, data er jo et absolut kodeord lige præcis i den her
det
sammenhæng.
Må man sige.
Og vi skal også snakke med nogen, som sidder med fingrene begravet i den her digitale onlinehandel eller... De står bag disken, kunne man sige, i virtuelle supermarked.
Jamen, vi må spørge, om de har en disk.
Og du har været ude, og du har fundet en, som kan sige noget om nogle prognoser også, om hvor det er, vi egentlig er på vej hen. Hvem er det, vi har med i studiet med os i dag?
Jamen, lad mig kort introducere. Jeg var til en konference, hvor der blev præsenteret nogle tal, og den her prognose for markedet af Boost.com. og til at ligesom gennemgå den, fordi den tegner nogle interessante tal, og der er ligesom ikke nogen andre, der har lavet den her prognose. Så til at gennemgå den har vi fået Peter G. Jørgensen fra Boost.com, og du er Chief Marketing Officer.
Det er rigtigt, det er. Tak fordi du måtte komme.
Velkommen til dig.
Tak fordi du vil.
Og du skal jo fortælle os lidt om de her prognoser. Altså, I har simpelthen været ude og analysere på, hvor er det, vi er på vej hen, og hvad er det, vi kan forvente os. Men før vi lige kommer ind på dem, så prøv lige at fortælle os lidt om Boost. Altså, det kan jo være, at nogen af os har handlet der, og det kan være, at der er nogen, der aldrig har hørt om det. Men prøv at fortælle det.
Ja. Ja, men Boost.com er en multibrand forretning, som er etableret for godt 2 år siden. Og som vi snakkede om tidligere, så kan du sige, så tror vi, trenden på i forhold til forbrugernes ønsker er egentlig at handle i et stort varehus, hvor man finder mange varer, snarere end at besøge, kan man sige, specialforretninger, som i bund og grund arbejder med et mærke eller bliver mærker under en paraply. Så vi har etableret Boost.com og er i gang i det danske marked, som er utroligt spændende.
Hvad, hvis man skal sammenligne det med en eller anden butik, hvis man går i Lum eller Magasin eller i Salling eller nogle af de der, som vi sådan kender, altså hvad for en slags brand er Boost.com?
Jamen, jeg tror, at et godt billede på kunne være det, som de fleste kender, kunne være Magasin. Altså et sted, hvor man går hen, hvor hele familien kan finde tøj til enhver lejlighed. Så der er både noget for børn og kvinder og mænd, om det er til fritid, eller det er til fest eller arbejde. Så der er i bund og grund det hele samlet i en.
Vi betragter jer som mainstream eller premium, eller altså er det sådan... I har jo ikke Føtex-tøj, eksempelvis.
Jamen, hvad det hedder, det ved jeg ikke nu, det er et stykke tid siden, jeg har været i Føtex, men Føtex har jo også en række stærke mærker til tider, men hvis vi skal prøve at positionere os sådan på pris og kvalitet, så ligger vi midt i markedet, vil jeg sige. Vi har en masse af de brede mærker, som jo er repræsenteret for blandt andet sådan noget som bestseller med VO Motor og Only og så videre, så har vi en række andre mærker, som klassificerer sig som mere premium brands. Det kunne være Malene Birger, det kan være Day, det kan være Paul Ralph Lauren, Boss og så videre. Så der er noget for den brede almindelige dansker.
Men du sagde noget om, at Danmark er et spændende marked. Hvorfor er vi et sådan særligt spændende marked?
Ja, men nu tænker jeg mere, at markedet som sådan er utroligt spændende, som jeg også har været inde på tidligere. Det er jo et marked, som er i utrolig udvikling, og hele handlen af tøj på nettet, kan man vist roligt sige, er eksploderet over de sidste par år. Og det er jo utroligt spændende at være med på sådan en rejse, som ingen rigtig helt ved, hvor ender, men hvor vi i hvert fald blot kan konstatere, at markedet er i gang med at konsolidere sig, og det formentlig går relativt hurtigt, og store spillere, som jeg også har været inde på tidligere, kæmper selvfølgelig om at få en god plads hos forbrugerne.
Altså du kan godt tilslutte dig det, Jonathan snakkede om med en guldfeber, altså, hvor der virkelig sker noget, og det pumper.
Ja, men jeg ved ikke, afhængig af, hvad Jonathan ligger i guldfeber, jeg tror i hvert fald, som i alle andre brancher, så ender der jo oftest med, at der er få store spillere, som leverer
så,
en varsel.
Kald det en cookiefeber.
En cookiefeber, kunne det også være.
Cookiefeber, ja.
Men lad os så høre noget om, fordi I har gjort jer de her tanker på Boost.com, om hvad er det, der er ved at ske, og du er allerede ved at plukke lidt hul på det med en konsolidering.
Ja. Jamen, jeg tror, at det som Jonathan refererer lidt til, er vores fremlæggelse af nogle tal, som vi ser dem. De er selvfølgelig ikke med to streger under, fordi det er tal, som dels er regnskaber fra virksomheder, som offentliggør deres regnskaber, så er det analyser fra online-branchen, og så er det vores estimater i forhold til at se, hvordan andre brancher har udviklet sig.
Men det er noget med, hvad der kommer til at ske alligevel inden for en 5-års årrække?
Ja, altså det vi tror på, det er, at markedet for online-handel af tøj, PT, er måske omkring 8%.
I Norden, ikke? Det samlede, altså,
i Norden.
Den samlede procentdel af tøjsalg i Norden er 8%.
Forventer vi er omkring 8%, og at markedet i bund og rundt i løbet af de næste 5 år kan stige til, hvad vi anslår, omkring værende 20%. Så altså, at online-markedet vækster fra 8-20%, det er sådan, som vi ser det.
Er det det, I kan mærke på trafikken nu, at der simpelthen allerede er et voldsomt opadstigende kurve?
Jamen, det er det, vi kan se, dels på trafikken, og selvfølgelig også i de antal af handler, vi får fra nye kunder, men også i høj grad fra kunder, som kommer tilbage og køber igen.
Nu har jeg ikke lige fået tallene med mig, men kan du ikke nævne, altså det samlede marked i Norden for tøjsalg,
ja.
Hvad er det, det er på?
Det anslår vi som værende 147 milliarder kroner tøjsalg i Norden.
Ja, og det er tøjsko og accessories.
Det er tøjsko og accessories.
Det er ret mange penge. Det er
jo... Online-handel?
Nej,
ja, det er generelt
det samlede marked, ja.
Og det er så 8% af det, der foregår online?
Og 8% anslår vi så er online.
Ja.
Men hvad kommer der så til sådan konkret at ske, hvis man skulle sige, at I har kigget lidt i en krystalkugle?
Ja, men den krystalkugle, vi har kigget i, er vores kig på fremtiden, men også måske et kig på andre brancher og hvordan de har udviklet sig. Hvis man kigger på bank, eller hvis man kigger på tele, eller hvis man kigger på mad og fødevarer, jamen, så kan de så og elektronik i høj
grad. Jeg tænker, så er elektronik ligesom af forgangsmarkedet.
Elektronik, det er så lang tid siden, så ja, men ja. Helt enig, det er dem, der har rykket sig først. Jamen, så ser man tydeligt, at markedet bevæger sig op i en retning af, at et sted mellem 15% og 25% at markedet egentlig går online, og nogle markeder går jo så helt online.
Men kan man helt som tøjsælger sammenligne sig selv med elektronik? Altså man skal jo ikke ligesom prøve en ny ekstern harddisk på?
Nej, det skal man bestemt ikke. Nu kender jeg heller ikke andelen af elektroniksalg, hvor meget den udgør online nu. Jeg vil tro, den var godt over 50, ja. uden at kende tallet. Så du kan sige, tøj er naturligvis sværere, og der er jo nogle helt basale ting, som vi gerne vil, når det handler om tøj, så er det at prøve det.
Ja. Jeg vil nu sige, at alle de mennesker, jeg har snakket med i forbindelse med det her program, de er enige i jeres prognoser, og siger egentlig enstemmigt, samstemmigt, at det er konservativt sat. Altså, at de mener, at det snildt kan gå hen og være en større procentdel, der er online om 5 år.
Ja. Jamen jeg kan sige, fordi du kan sige, det tal, som vi i hvert fald har sat lidt som mål, altså netop det her at flytte online-andelen fra 8 til ca. 20% i det generelle marked. Kigger vi mod andre lande, UK, som oftest er langt fremme, jamen så deres rapporter fra sidste år indikerer faktisk, at sko er helt op på 30%, og du har generelt tøjsalg omkring 24%. Så du har markeder, som allerede nu faktisk har flyttet sig over det, som vi anslår på en mellemlange løbebane for Norden.
Det, jeg synes, der var interessant ved de tal, som I præsenterede, det er jo så det at se på, hvordan markedsandelene fordeler sig mellem virksomhederne inden for de 8%.
Ja.
Fordi I præsenterede og havde estimeret jer frem til, at ud af de 8%, der står de her multibrand butikker, altså jer og Zalando og ASOS, for 30% ja. Af omsætningen. Ja. Og hvordan kommer det så til at udvikle sig fremadrettet?
Jamen, der tror vi jo igen på, at de lidt store varehuse, det vil måske være dem, som i højere grad kan efterleve den efterspørgsel, som forbrugerne har. Netop det her med, at man går ind i en forretning og faktisk kan vælge mellem mange mærker, eller finde sin størrelse.
Ja, jeg synes jo som bruger, at det er meget fedt, at man kommer ind et sted, hvor der er en hel masse forskellige mærker, som man kan søge efter. Men samtidig så føler jeg mig også enormt overvældet af, at alt det her det er sammen. Og man har jo som e-handlende ikke den der ekspedient, der kommer hen og ligesom hjælper med at guide hen og siger, at jeg tror, at den her vil være meget smart til dig. Ja. Hvordan vil I imødekomme det i fremtiden? Altså, hvad for nogle intelligente løsninger vil I sørge for, at der bliver bygget ind i de her butikker, så vi bliver slusset lidt rundt og ikke står sådan fuldstændig fortabte og leder efter en ekspedient?
Ja, man kan sige, hvis man kigger ind i offline-verdenen, eller det at gå ned i en butik, så helt rigtigt, så møder man en ekspedient, som kan hjælpe en med at finde de rigtige ting, eller andre steder end personal shopper, som helt skræddersyd ens tøj. Og du kan sige, på internettet har vi jo muligheden for faktisk at lave filtre, altså selektere de ting, som folk og brugerne ligesom har klikket på, eller som de tidligere har gemt, og på den måde så relativt hurtigt sørge for at selektere det udbud, som passer på den adfærd af den kunde.
Så det her dataen igen kommer ind og spiller en rolle.
Det er utroligt centralt, ja.
Altså, vi lige vender tilbage til markedsandelene, fordi og kigger på tallene. Sådan som jeg kan forstå, så de 30% af de 8% nu svarer til cirka 4 milliarder kroner. Altså ud af de her 187 milliarder. I Norden bliver det lille tal, ikke? Så kan folk sidde og skrive på med guldpanden.
Nu sidder jeg bare og drejer dem alle sammen ind i hovedet, og prøver at få dem til at falde på plads.
Men den vækst, som I så forudser, hvor I går fra, og det ved jeg ikke, om du fik nævnt før, men I går fra 30% af 8% til 50% af 20%. Det vil altså sige, at markedet vokser, og I kommer til at tage væsentligt større andele af det samlede marked. Det betyder jo, at der ligger jo en udsigt til en kæmpe stor indtjening. Og er det vel så det, der kan retfærdiggøre de her kæmpe store millioninvesteringer i infrastruktur og annoncering?
Jamen, det synes jeg også er sjovt. Lad os prøve at høre lidt om, altså, hvorfor I ligesom, altså, de her store varehus kaster så mange penge efter at få brugerne i gang. Altså, hvordan kan det betale sig?
Jamen, hvis vi skal tage tallene sådan lidt forfra igen, så kan du sige, så tror vi i bund og grund på, at der er en markedsvækst hver år inden for fashion, lidt afhængig af, hvilket land man tager, omkring 2%, 2-3%. Så de analyser, som vi refererer lidt til, betyder egentlig, at hvis vi kigger over den næste årrække på 5, at så er der en markedsvækst på omkring 10-11%. Det, der så sker, det er, hvis vi tror på, at markedsandelen i forhold til online bider sig ind fra 8-20%, og vi så igen tror på, at de store spillere, som har et bredere udbud rent faktisk, tager en større andel af den kage, om man vil, jamen så kigger vi ind i en markedsvækst, som kommer tættere på et sted mellem 350-400%.
Altså det vil sige, omregnet til almindeligt sprog, vi kommer til at købe mere på nettet, I forventer, at I kommer til at kunne tjene mere af det, vi køber på nettet.
Ja.
Og på den måde kan vi så ligesom gerne investere i os.
Ja, fordi det er sådan lidt, altså stor gør jo oftest, at man kan købe ting billigere. Og du kan sige, at hvis vi har flere ordre, jamen, så vil vi også være i stand til at pakke og forsende alle de ordre billigere end tidligere. Så det er nogle af de ting, som er med til at sikre, at man kan investere i en kundebase nu her.
Du lytter med her på Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. I dag der taler vi om onlinehandel. Vi har været igennem nogle tal med, at vi handler rigtig meget, og vi kommer til at handle rigtig meget mere. Og at de store butikker, de samler en masse små butikker, og så regner de faktisk også med at kunne komme til at tjene mange flere penge på os her i fremtiden. Og en af de måder, som de ligesom fanger os forbrugere på og får os til at købe mere, det er blandt andet ved at samle data ind omkring os. Og Jonathan Lang, som sidder med mig her i studiet i dag, du har været ude og interviewe en fyr, som kan fortælle os noget om data.
Ja, jeg har været ude og snakke med Peter Loel, som er dataspecialist ude på Omnicom Media Group. Og han er utrolig vidende inden for feltet, og vi havde også en utrolig god og interessant snak om lige præcis, hvad det er for en motor, der driver både væksten i onlinehandel, men også vil våge påstå forretningsmodellen for mange af de her online butikker.
Hvad er det, vi skal høre Peter fortælle lidt om nu? For vi har nemlig et indslag med her.
Jeg har prøvet at få Peter til at ligesom give et indtryk af, hvad er det for nogle mekanismer og værktøjer, som virksomhederne har til rådighed til at drive den her forretning.
Lad os prøve at høre klippet.
Hvilke værktøjer har netbutikker som Boozt og Zalando og ASOS og lignende sat op til at drive den forretning, som de gør?
Ja, først og fremmest så ligesom de gamle kendinger på online-salg, nemlig Amazon, så de fleste af dem jo opbygget et meget robust dataopsamlingsmekanisme, hvor de kan se, hvad det er, folk kigger på, hvornår de kigger på det, hvad de lægger i kurven, hvor interessant det er for folk, om de vender tilbage, hvordan de reagerer på eksempelvis noget som tilbud, man sender ud, og så også, hvad det er for nogle prispunkter, der er de allermest interessante. Og rigtig mange af dem, de har faktisk nærmest nogle levende laboratorier, hvor de sidder og tester alle mulige ting ned i et hav af forskellige variationer. Så det er meget ofte sådan, at lige så snart jeg besøger en side, og du besøger en side, så får vi en meget forskellig opfattelse af, hvad der er på den side, fordi den interaktion, vi har haft med siden før, og de data, som vi bringer med os, de gør, at siden bliver tilpasset os. Og det er der rigtig mange af dem, der er rigtig, rigtig gode til at udnytte. Det er jo egentlig i virkeligheden den gode gamle købmandskab, som bare er blevet digitaliseret, så har man fået meget mere hands-on-værktøjer, som man hele tiden kan sidde og finjustere.
Så man kan sige, at ja, deres store værdi, altså det er deres kundedatabase. Jo flere, jo mere de ved, jo mere værdi har deres kunder.
Ja, det vil jeg i meget stor udstrækning sige. Uden deres data har de ikke den helt store konkurrencemæssige fordel. Så kan man sige, at den fordel, de har, det er, at de måske kan købe billigt ind. Men hvad skal de så købe billigt ind? Det er jo det, som data blandt andet informerer dem om. Faktisk et lille eksempel på, hvor stor udstrækning, at de arbejder med det her. Altså, jeg så, Amazon har lige udtaget patent på at kunne lave det, der hedder forventet udskibning. Det vil sige, at de går ind, og så prøver de at regne ud, hvad det er, folk har tænkt sig at købe, så de nærmest har ordren klar til levering, før at du har trykket køb. Og der er simpelthen så meget, altså så stærk er deres data, at de kan begynde at forudsige den slags.
Levende laboratorier, hvor I sidder og høster vores data, så I kan regne ud, hvordan I kan tjene flere penge på os, og forudsigelser omkring, hvad vi egentlig tænker. Peter G. Jørgensen, Chief Marketing Officer ved Boost. Er det sådan, I opererer?
Ja, det kan man godt sige. Jeg synes faktisk, det er en god beskrivelse. Jeg hæfter mig faktisk meget ved det, Peter Lølle siger omkring den gode købmandskab, fordi i bund og grund, så er det jo faktisk meget at sammenligne med at besøge en butik igen og igen, og folk kommer ind, og ekspedienten faktisk er klar over, hvad det er, jeg gerne vil have, og servicen er god. På samme måde, så kan du sige, den data, som man efterlader på en side, jamen, den giver os mulighed for at tilpasse det produktudbud, som vi tror er det rigtigste til kunden. Så i bund og grund bruge data til i højere grad at servicere kunderne ud fra deres behov. Så
jeg kunne mægtigt godt tænke mig at se jeres maskinrum. Ja. Ja, man kunne forestille sig, at I sidder i sådan et Hollywood hacker setup med 8 monitorer og tracker på Google Analytics, og jeg ved ikke hvad, men jeg tænker, at det er meget automatiseret i en eller anden udstrækning.
Ja, og det er det jo, fordi du kan sige, man snakker meget om, at alt er en til en, men du kan sige, så en til en er det ikke, som eksemplet også med Amazon før. Så det er jo et spørgsmål om at gruppere nogle regler, og så kigge på, hvordan du kan skabe nogle retninger, nogle mekanikker, som gør, at du ligesom kan efterleve det, du tror på, kunderne gerne vil se på. Visse varer, som sælger mest, eller visse varer, som der har været klikket mest, og så rigtig nok personalisere det til den bruger, som har kigget på det sidst.
Men hvis vi nu skal kigge på det, som man sådan med et godt dansk udtryk kunne kalde customer journey, jeg kommer ind i butikken boost.com for eksempel og kigger efter en ny kjole. Hvornår begynder I at indsamle data om mig, og hvad gør I undervejs?
Jamen, du kan sige, hvis det er første gang, du kommer ind, så starter vi på det tidspunkt, du kommer ind i butikken. Og så kigger vi på din adfærd. Så kigger vi på det mærke, du måske kigger på, hvis du kigger på en kjole fra day. Så kigger vi på, om kjolen er en festkjole. Og så vil vi typisk vise dig andre kjoler, som er sammenlignet med den. Vi kigger også på, hvilken farve kjolen har. Så er du interesseret i sorte kjoler med glimmer. Jamen, så vil vi sikre os, at du også ser
Jesus andre. Christ, jeg blev jaget af en rød kjole fra Zalando engang på alle steder, jeg befandt mig på internettet.
Ja. Og det er jo så kunsten at sikre sig, at den data, som vi opsamler, at den bliver brugt rigtigt. At dels at den røde kjole, hvis det var en fejl, jamen, så skal vi jo kunne se det i data i bund og grund, at du har klikket en gang på en rød kjole og aldrig mere, men 10 gange på noget andet.
Men er I kloge nok til det? Fordi jeg synes selv, jeg har oplevet og hørt rigtig mange fortælle om ting, som de har købt, som så bliver ved med at blive vist for dem, når de så altså har ligesom lavet transaktionen, og så er de lige pludselig på Facebook, og så ser de en annonce for nøjagtigt det samme.
Jamen, det er et stort spørgsmål. Det tror jeg ikke, vi er, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det er en rejse for mange af os at finde ud af, hvordan vi gør det helt optimalt, og hvordan vi sørger for, at den her kundejourney, den er så rigtig som overhovedet muligt, og så man ikke føler, at man føler sig forfulgt af en flæskesteg fra Irma, eller en rød kjole fra os eller fra andre. Altså, det er jo sindssygt vigtigt.
Må jeg lige spørge, det system, som I har sat op til at gøre det, er det noget, I har bygget selv, eller er det tweaked, eller er det noget, en pakke, som man køber?
Jeg kan sige, alt hvad vi egentlig har vi bygget selv, så det er selvbygget, ja.
Jeg tænker, at hvis fundamentet i... Altså, er det forkert at antage, at jeres fundament for jeres forretningsmodel er data?
Det er korrekt, ja. Systemdrevet data.
Systemdrevet data. Ja. Så er det vel noget, som... Altså, hvordan differentierer jeres system fra eksempelvis Zalandos?
Nu kender jeg ikke Zalandos system, men du kan sige...
Nej, det er sjovt. Undskyld, der må jeg bryde ind. Ja. Udtales det Zalando eller Zalando?
Jamen, det kommer an på, hvor man ligger, tror jeg.
Det er jo der... Nej, de har jo faktisk tv-reklamer, Zalando, der kører, så måske burde man vide det, men ja. Det er jo tit, når man læser ting på nettet, så bliver man lidt i tvivl. Ja. Lad os kalde det Zalando. Det lyder
hvordan siger du Boost, så?
Boost.
Ja, men så bare, du sagde Boost før. Det er Boost.
Ja.
Det er en app lige der. Ja. Altså, det er browser-plugin lige der.
Det synes jeg faktisk ikke er uvæsentligt, hvordan man udtaler navnet. Især fordi jeg åbenbart ikke selv gør det korrekt. Nå, undskyld. Straks tilbage til emnet. Ja.
Du kender ikke til Zalandos.
Zalando.
Zalando, jamen altså... nej, det gør jeg ikke, men altså, der er jo ingen, der er ingen tvivl om, at hele fundamentet i deres forretning er som vores. Altså, det er jo det er systemer, og det er logistik, og det er at få drejet de ting så rigtigt som overhovedet muligt for at skabe den gode kundeoplevelse. Netop det her med, at du kan finde de varer, du har behov for, og du finder dem hurtigt, og du ikke bliver mødt af varer, som du ikke er interesseret i.
Og nu du selv siger hurtigt, så tænker jeg på, jeg er kommet ind i butikken, jeg har kigget på en rød kjole, siger jeg, så jeg tør næsten ikke sige det af angst for, at den lige pludselig dukker op et eller andet sted, nu har jeg sagt det. Fordi jeg har købt en rød kjole.
Og du har bare købt den for at slippe af med den der?
Ja, altså, okay, så giv mig den dog. Og så bruger jeg noget tid på at surfe rundt. Tid, betyder det noget? Altså, bliver vi sorteret efter, hvor langsom eller hvor hurtige shopper vi er, for eksempel? Altså, hvor hurtig en købsbeslutning vi kan tage? Altså, man må jo sige, en kunde, der er ret hurtig på triggeren, de er måske mere interessante end dem, der virkelig væver.
Jamen, det er jo klart. Altså, tid er utrolig vigtigt. Så det, vi gør, det er at sikre os, at vi hele tiden optimerer, hvor vi kan, i forhold til at gøre tiden så hurtigt som muligt for forbrugeren. Altså, der er nogen, der synes, at det er spændende at kigge på meget, og så er der andre, der synes, at det er helt vildt dejligt at kunne finde en hvid skjort rigtig, rigtig hurtigt. Så jeg tror, men fællesnævnerne er jo at sørge for, at systemet er så effektivt, at brugeren kan finde det, de har behov for rigtig hurtigt.
Kunne man forestille sig, at det er måske en lille smule, også igen i forhold til fremtidsvisioner, vi hopper lige ud i det, så kan vi nok vende tilbage til det her, men det er fordi, jeg lige får den her tanke. Jeg kender en service, hvor man abonnerer på tøj. Altså, hvor man simpelthen siger, jeg gider simpelthen ikke at bruge tid på at købe t-shirts, underbukser og sokker. Det er primært til mænd. Og så kan man så abonnere på tre forskellige modeller. Der er Godfather-modellen, som ligesom er sådan tre t-shirts og nogle sokker og nogle underbukser. Og så er der Soldier, tror jeg, der den anden, der hedder. Og så den tredje, kan jeg faktisk ikke huske, hvad hedder. Men det er ligesom tre modeller, ikke? Kunne man forestille sig, hvis man ligesom siger, jeg orker ikke den der kæmpe butik, I har med alt det tøj og de der 300 forskellige hvide skjorter. Hvis jeg først har skrevet, at jeg vil have en hvid skjorte, hvilken større, så er det stadigvæk 300. Ja. Kunne man forestille sig, at man kunne abonnere på en tøjpakke?
Ja, altså, det er da ikke utænkeligt. Altså, jeg har ikke set nogen steder, hvor det rigtig fanger an endnu, men det virker til en rigtig idé, altså med nogle af de her basisting, altså sorte sokker og hvide underbukser, især for mænd.
Og i en eller anden udstrækning, så, altså, I har jo en brugerprofil på os alle, bare vi har googlet jer eller lignende, så ryger der jo en cookie, og så ryger vi i databasen.
Ja.
Hvor mange forskellige typer data indsamler I om os? Fordi jeg tænker, at jeres system kender jo sandsynligvis også bedre, end vi selv gør.
Ja, jeg har faktisk lidt lyst til, fordi du bare siger cookie, og så sidder man og sådan tænker, nå, jeg er en cookie. Men jeg tror bare, der er rigtig mange mennesker, der faktisk ikke ved, hvad en cookie er. Ja. Altså, og det er noget, vi hver eneste dag skal tage stilling til, fordi nu er der jo åbenbart kommet noget med, at man hele tiden skal sige ja tak til cookies. Ja. Så Peter, måske du lige kan forklare, hvad fanden er det, en cookie er?
Ja, det kan jeg godt. Altså, en cookie er jo en lille kode, der bliver lagt på brugerens computer, og den kode, den kan så se, hvad man eventuelt har klikket på. Det vil sige, har du været inde og kigge på din røde kjole, jamen, så kan vi se, det er din røde kjole, du har klikket på. Har du endt med at lægge noget tøj i din kur, altså din indkøbskur, jamen, så kan vi se, hvad det er for noget tøj, du har lagt.
Så en cookie er noget, der giver jeg muligheden for at se mine fodspor.
Ja, det er et stumt kode, som gør, at vi i bund og grund kan følge dine fodspor. Og som vi snakkede om tidligere, så er det jo det, der skal, hvis man skal drage parallellen til en fysisk butik, hvor du har en ekspedient, så er det jo den, der skal hjælpe onlinehandlen med i fremtiden faktisk, og målrette og skabe noget personligt salg.
Det er købmanden, der står der i læder.
Nej, i langt mindre grad bliver den der pushy købmand, der står og siger, køb nu. Ikke? Ja.
Jeg havde jo faktisk en snak med Peter netop omkring den her, undskyld, og det er Peter Loel, dataspecialisten fra Omnicom Media Group, netop om den her dataindsamling. Og jeg prøvede at få ham til at forklare mig, hvordan mekanismerne bag det her annoncesetup, som jo var det, der var katalysatoren for programmet, hvordan det rent faktisk hænger sammen, fordi at man, jeg vil jo påstå at sige, at dataanvendelsen i marketingøje med er jo lige så integreret en del af forretningsmodellen, som jeres evne til at skræddersy hjemmesiden, når man rent faktisk besøger den.
Ja.
Og jeg fik, ja, fik Peter til at forklare mig det, og tror jeg med, jeg vil gøre et forsøg på at forklare, hvad der rent faktisk sker.
Ja, det vil vi gerne høre.
Når folk får præsenteret de her banner, de hjemsøgende banner. Det er to teknologier, hovedsageligt, der er i spil. Den ene hedder retargeting, eller remarketing, og den anden hedder real-time bidding. Og Peter G. Jørgensen, du må endelig rette mig til, hvis jeg tager fejl.
Ja. Men altså, eller bidrag med.
Eller bidrag med, ja. Der, kært barn har mange navne, og remarketing hedder også behavioral remarketing, fordi den baserer sig på noget dataopsamling. Så altså går vi ind, klikker på et banner, besøger boost.com. Jeg kigger på, hvad har jeg kigget på? Jeg har kigget på et par støvler, kigger lidt på noget andet, forlader siden igen, og går tilbage til at foretage mine interviews, som jeg skal. Så bliver den data samlet til et banner og en eller anden given brugerprofil, og så bliver der dynamisk set genereret et banner, som så bliver udbudt på en annonce-exchange eller en ad-exchange. Og dem findes der en del af, der...
Ja, så det er jo noget med, at du faktisk, at den data, som der er samlet ind omkring dig, så lige pludselig kommer til at ligge mange steder. Altså, det, der ligesom er køber real estate i annoncer flere forskellige steder, ja, hvor du befinder dig, ikke?
Mit besidebesøg bliver jo rent faktisk optimeret i et banner. Ud fra nogle parametre, der siger, at nu har Jonathan været ind og kigge på det her, og hans adfærd gør, at vi mener, at ud af de fire produkter, han så, så er det her det, som vi synes er det mest relevante. Så bliver der...
Nogle gange viser de også alle fire produkter.
Det har jeg lagt mærke til, ja.
Men det, altså, hvis man skal helt simpelt kigge på det også, så er det jo lidt at sammenligne med for år tilbage, hvor teknologien ikke var til stede, og i dag er den ikke udviklet helt endnu, men går man år tilbage... jamen så ville det være et almindeligt display-banner, ja. Eller det ville være en reklame. Den reklame, den ville man må så have lavet i 1, 2, 3 varianter, afhængig af, hvad man troede på, var rigtigt at kommunikere. Og du kan sige, at den ville så passe til alle i hele Danmark. Og nu er den jo så personlig, som du er inde på her, hvor den bliver relevant.
Det er jo the promised land. Altså, ja. Jeg har siddet med virksomheder før, der har præsenteret teknologier, der ville gøre det muligt at fjernstyre banner, og på den måde skræddersy det til forskellige lejligheder. Og det er jo alt sammen blevet automatiseret nu. Ja. Der, hvor det så bliver interessant, og hvorfor at man kan se denne her kjole eller de her par støvler 1000 gange, det er, at det kommer op på en ad-exchange i det, der hedder real-time bidding, hvor man sætter nogle parametre op, som så vurderes i, hvor meget vi vil give for en given eksponering. Ja. Og så køber man så annonceplads ind, på de her forskellige netværk, hvor Facebook blandt andet er en af dem, og Google AdSense er et andet.
Ja, og mange af de andre større mediehuse i Danmark, som i bund og grund har inventory eller ledig plads på deres sider, de sælger det så også til sådan en net-exchange.
Ja.
Og så kan du sige, så har man sagt, at man vil gerne give noget for et klik, man vil give 2 kroner, eller der er nogle af dem, der arbejder med, at man gerne vil give en fast pris for et salg, lad os sige 100 kroner. Jamen så er man så i konkurrence mod andre, som også ønsker at købe plads på den side. Og så afhængig af, hvem der byder mest, får man så...
Kan man sige noget om, hvor meget sådan en annonce konverterer? Altså, hvor mange gange viser man sådan en annonce, og hvor mange klik skal der til, før der er nogen, der så går ind og rent faktisk køber noget?
Jamen, det vil være svært at sidde og diskutere de tal, fordi de er utrolig forskellige. Men man kan bare vende om og sige, hvis man kigger på, hvordan klikudviklingen på banner er gået de sidste 10 år, jamen, så startede klikraten på 65% eller sådan noget. Og i dag er det en tiendedel af en procent.
Altså, vi gider dem ikke rigtigt.
Altså, så du kan sige, der bliver ikke klikket særlig meget mere.
Men jeg kunne godt tænke mig faktisk at læse nogle Twitter-beskeder op, fordi jeg var nemlig ude at spørge vores followers på Twitter, hvordan de havde det med de her, hvad kalder man dem, sådan lidt klæbende annoncer.
Rødkjolebanner.
Det er rødkjolebanner, eller afhængig af, hvad de nu har kigget på. Ja. Er der nogen, som hader det, spurgte jeg. Fordi jeg ville jo gerne høre lidt omkring den her, altså dem, som jeg har hørt så meget frustration omkring det her. Ja. Der er så en, der hedder Udkants Adam, han siger, er der nogen, som ikke hader det? Så er der en, der hedder Sunderby, som siger, en større irritation er næsten, når de dukker op, selvom man har købt produktet, så mere præcis cookie-styring vil være win-win. Camilla Lej siger også, jeg er virkelig irriterende, når det er produkter, jeg faktisk har købt allerede i pågældende shop. Erik Sjængs Sings, tror jeg det udtales. Han siger, jeg bliver forfulgt af CRM-reklamer, fordi jeg lavede research. Ikke at jeg skulle købe, bliver crazy. Hashtag context, please. Og så siger han så, der vil ingen der være til at forfølge forbrugeren en Zalando, tør slet ikke at bevæge mig derind. Sådan har jeg det jo også lidt personligt selv. Jeg vil sige, jeg har faktisk ikke købt noget på Boost, så jeg ved ikke, om I er lige så slemme. Men der er altså den her modreaktion. Der er en, der siger her, Jakob Mauritsen, han siger, jeg er nok ikke all in hater, men jeg er stærk modstander af strategiske årsager af tæppebombe med retargeting, hashtag Zalando. At Jens, han siger, hvem surfer på nettet uden en adblocker? Og så siger, stakkels Patrick T. Rasmussen, han siger, retargeting afslører min julegave. Altså, der er en eller anden, der kom til at gå ind og kigge.
Var det til sig selv? Var det til sig selv eller? Ja.
Besøg ikke vores side, hvis du er på en offentlig eller delt computer.
Eller også, ja, for mig, for
Kæresten
mig
har siddet og kigget der. Ja. Og så lige afslutningsvis, så vil jeg sige, Karina Mimon, hun siger, hun var inde og tjekke et kommunekursus, hvad jeg tror, det betyder, men tænkte, nej, det er for dyrt. Dagen efter blev jeg ringet op med et specialtilbud. Hashtag skræmmende. Det er creepy, tror jeg, der er rigtig mange, der synes. Ja. Jonathan, vi skal snakke lidt mere om det her. Jeg ved også, vi har et indslag, hvor vi skal snakke lidt om den her gråzone med, er det fedt, eller er det ikke fedt?
Ja, fordi Peter Loel ude fra OMG, eller undskyld, Omnicom Media Group, han har jo en ret sjov måde at opsummere det på, hvad alt den her cookie tracking rent faktisk en god måde at sige det på, hvad det bliver brugt til.
Lad os prøve at høre.
Jeg plejer altid at sige, at alt det, du køber, det bliver faktisk brugt imod dig på et tidspunkt, hvis du køber det online. Og det er jo egentlig ikke helt ved siden af. Den information om det, du har købt, den lever nærmest for evigt. Og så forsøger man hele tiden at få dig til at købe lidt mere, og mange gange også lidt oftere, hvis selvfølgelig man har det med fragtprisen på plads.
Tror du, at netop det her, alt hvad du køber, vil blive brugt imod dig, kan det have nogle negative konsekvenser for butikkerne?
Ja og nej. Altså, jeg vil sige ja, hvis de ikke informerer brugerne om, hvad det er, de gør. Altså, der synes jeg, der er visse virksomheder, der måske ikke er så gode til at fortælle, at når du besøger vores website, så samler vi de her forskellige data og forsøger at give dig det, som vi mener passer bedst til dig. Det synes jeg, der er mange, der forsømmer. En anden ting er også, at jeg synes, man skal opstille for brugerne at sige, at det vi gør, når vi indsamler den her købshistorik, så giver vi dig noget for det. Og det kan så være i fysisk forstand, at man måske siger, hvis du er med i vores fordelsprogram, eller hvad det nu er, så får du en anden form for rabatsats, eller også så får du en bedre service eller lignende. Jeg synes, at man skal, altså jeg synes ikke rigtigt, at man tager sine brugere alvorligt, når man sådan på meget kort sigt i hvert fald bruger deres data igen og igen. Der er mange, der godt kunne tænke sig at vide, at det foregår. Og jeg tror, langt de fleste vil ikke have noget imod det, hvis de får at vide, at det går til et bedre formål, eller hvad man nu skal kalde det.
Det er oftest noget, der bliver opsummeret i en lille checkbox. Jeg har læst betingelserne, og vi bruger cookies.
Ja, altså der vil jeg sige, en af de ting, der i hvert fald kendetegner mange af de danske webshops, for eksempel sådan nogle som Boost, er, at de trods alt de informerer, og så er der også det, at du bliver ikke tilmeldt alle mulige dubiøse nyhedsbreve. Det har jeg oplevet på mange udenlandske webshops, det er, at lige så snart, at man siger, at du godkender vores betingelser, så inden under betingelserne, så får du også lige en besked fra vores tre partner, selskaber og alle mulige forskellige ting.
For din position hos Omnicom Media Group, som betjener mange forskellige kunder og har stor fokus på den datadrevne markedsføring, hvad er din oplevelse af slutkundens tilfredshed med den markedsføring?
Når man har fortalt folk om præcis, hvad der er, der foregår, så er de tilfredse. Men hvis man ikke fortæller folk om, hvad der foregår, så bliver de godt nok skeptiske. Jeg tror, det er den der, man aldrig rigtig har informeret folk om noget. Et af de bedste eksempler på det, det er jo det store ramaskrig, der kom i sin tid, da Google introducerede deres Gmail-system. Det gjorde jo det, at de gik ind og scannede mailen og prøvede at så give dig relevante annoncer på baggrund af det. Og der de fleste, de var jo i stand til, efter at man så havde haft den her diskussion, så var de fleste jo i stand til at sige, ja, men jeg får faktisk et rigtig godt mailsystem, og det er gratis, og i virkeligheden, ja, så er det jo gratis. Jeg må betale med de her data, og der kunne man godt forstå og leve med den værdiudveksling, der lå i det. Men jeg tror nemlig også, en anden problematik, der ligger her, det er, at jeg kender ikke alle slutkundernes reaktion, fordi der er ikke nogen, der har spurgt dem. Altså, der har ikke været, synes jeg, tilstrækkelige undersøgelser af, hvad folk egentlig synes om det her, og hvor relevant information de gerne vil have.
Peter G. Jørgensen, som er Chief Marketing Officer ved Boozt, altså en af de helt store samlende shops på nettet, hvor man kan købe tøj. Peter Loel her i interviewet, han siger, at der faktisk ikke nogen, der har spurgt brugerne, hvad de vil have. Og vi oplever de her annoncer, som dukker op og bruger vores cookies og bruger vores informationer til at prøve at sælge os noget. Og jeg har jo også hørt folk sige derude, som selv arbejder med det her, ja, men det konverterer. Så ligegyldigt, du ved, hvor irriteret vi har en fornemmelse af, at folk bliver, så konverterer det stadigvæk, altså det giver os penge i kassen. Altså, synes du, man ved nok om, hvordan brugerne egentlig har det med det her?
Nej, jeg tror også for de ting, du læste op før for Twitter-beskederne, så tror jeg, at det er et område, som man skal tage utrolig seriøst og arbejde med at finde ud af, hvornår bruger man det rigtigt, og hvornår bliver det brugt for meget, altså frekvensen i brugen. Fordi der er ingen tvivl om, at det her med at blive forfulgt, det er ubehageligt. Så jeg tror, man i højere grad skal finde ud af at få kortlagt, hvad er nok, hvor er nok.
Kunne man forestille sig, at man faktisk kunne sige nej tak? Altså man har, okay, jeg kan godt se, I ved noget om mig, og I foreslår en ny rød kjole, men jeg har faktisk købt den. Ja. Altså en eller anden form for mulighed, hvor man kan gå ind og sige, jeg vil ikke eksponeres for flere af dem her, fordi A, jeg har købt produktet, eller B, jeg er ikke interesseret i det produkt, eller C, jeg synes bare, at det er for irriterende.
Jamen, jeg tror, det kunne man principielt godt. Jeg tror bare, involveringen i og tilbagemeldingen fra brugerne ville være så få, så du egentlig ikke fik det rigtige ud af det. Jeg vil nu hellere sige, at man skal finde ud af at dygtiggøre sig til at bruge data rigtigt. Så har du købt en kjole, så skal du aldrig se den igen. Og hvad der, er der ting, som du har efterladt, som du godt kunne tænke dig, så skal man i højere grad være helt sikker på, at det bringer relevans. Er det opfattet som service, eller ikke opfattet som... Altså som slagtersalg.
Jamen, jeg tænker jo, på brancheniveau må der burde der næsten være stor opmærksomhed omkring det her, i og med, at folk jo heller ikke helt kan skelne 100% imellem altså jeres annoncer og ting, ja, der kommer fra det, som Peter Loel siger, mere dubiøse nyhedsbrev og lignende. Fordi der sker jo en utrolig stor dataindsamling og e-mailindsamling og lignende, som bliver solgt videre og så brugt, skråstreget misbrugt, af forskellige annoncører, selv de store annoncører. Så hvis alle jeres kunder i morgen gik ud og slettede jeres cookies, deres cookies, hvad så?
Så vil det være langt mindre relevante ting, som vi kunne vise for de brugere, det er klart. Men jeg vil også vente om at sige, altså der hvor jeg tror, at man får mest ud af sine kunder, det er jo ved at skabe... Det er ved at skabe noget relevant indhold, og det vil ofte så i hvert fald i vores branche være via mail, og mindre gennem, kan du sige, ad exchange servers, hvor du ligger og laver remarketing.
Med til historien, ja. Hører jo også at I har jo utrolig mange tilfredse kunder. Altså, i hvert fald hvis man ser på jeres Trustpilot score, som er rigtig, rigtig fin, og bare de mennesker, jeg har snakket med i forbindelse med programmet, altså... folk, jeg har spurgt løst omkring, så virker det som om, at der er en positiv oplevelse af at få præsenteret noget relevant indhold. Men det er jo også...
Det virker lidt som om, der er både nogen, der synes, det er fedt, og nogen, der synes, det er rigtig, rigtig ufedt også. Altså, de er sikkert derude. Altså, personligt har jeg det sådan, jeg vil gerne bruge mine data. Jeg vil da super gerne markedsføres lige præcis til mig, så jeg ikke skal kigge på bleer, når jeg har et 6-årigt barn. Det er helt fint, men der er jo sådan den der, som man inde i IT-branchen kalder the creepy line. Ja. og det er jo den, man skal passe på, ikke at overskride. Og så skal vi jo se, jamen, hvor er det, vi er på vej hen af i fremtiden, og hvad er det, der kommer til at ske?
Fordi at dataindsamlingen kommer til at være noget, der vil være med os hele vejen.
Det kommer den jo helt sikkert til. Det tror jeg heller ikke stopper. Men Jonathan Lang, du har nemlig også snakket med en person, og det bliver det sidste indslag, vi lige skal høre i programmet her i dag, som snakker lidt mere fremadrettet, og som også taler om den her konsolidering, som vi tidligere har været inde på.
Ja, lige præcis. Jeg har, for at få modebranchens perspektiv på det, kan man sige, har jeg fået mig en snak med Henrik Spandet Møller, som er konsulent inden for modebranchen, for at se, om han kunne kaste lidt lys på, hvordan de forskellige modehuse og andre tøjbutikker forholder sig til den her prognose.
Lad os høre det.
Det mener jeg er meget realistisk, og i bund og grund er der ikke en stor forskel på online, som I analyserer, og offline, altså butikkerne, de fysiske butikker. Der er multibrandbutikker i begge salgskanaler, og der er også egne flagskibsbutikker i begge, altså firmaets eget domæne, hvis det er online. Og tendensen går mod stor magt hos de store, også i online, som det øvrigt også er i dag i offline.
Multibrandbutikker som Illums og Magasin, altså de klassiske store magasiner.
Ja, dem kan du sammenligne Zalando med i princippet. Det er jo det samme. Det er bare online.
De er jo ikke så fremtrædende i nethandel, som det er nu. Er det utænkeligt at tro, at de kan blive overhalet, eller de er jo overhalet for længst af Zalando og eksempelvis Boozt på nettet, men er det utænkeligt at tro, at Zalando og Boozt så kunne gå ind og åbne fysiske butikker, der ville kunne udkonkurrere eksempelvis Magasin og Illum?
Det kunne man da sagtens forestille sig. Jeg mener, overordnet så siger alle branchespecialister samstemmende, at online støtter offline, og offline støtter online. Man skal være, hvor forbrugeren shopper og orienterer sig, og det gør man både offline og online. Så de to kanaler støtter hinanden selv, og alle kanaler i dag er i spil. Så det kunne jeg sagtens forestille mig ske.
Tror du, at Illums og Magasin er omstillingsparate nok til at imødekomme den udvikling?
Jeg tror, der bliver talt om det i bestyrelseslokalet, men jeg kan ikke se store tegn på, at der bliver rykket meget på det.
Hvilken betydning mener du, det har for modebrands, at tøjhandlen bliver centraliseret i de her multibrand shops, hvor er eksempelvis et luksusbrand, som, eller premium brand, som Ralph Lauren, bliver præsenteret på lige fod med Jack & Jones?
Det er noget, som mange, også vores kunder, beskæftiger sig med i øjeblikket. Så det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at vi oplever i øjeblikket den perfekte storm, et sammenfald af en række faktorer på samme tid i modebranchen. Eksempler er, at der ikke er nogen landegrænser, der er for mange varer, butikker, både offline og online. Der er for lidt kapital, og de store spillere, som vi har drøftet her, de har strukturelle konkurrencefordele. Og det gør jo så, at forbrugerne, de ved i øvrigt ofte meget mere, end butikken gør. De er rigtig godt orienteret, og det er muligt inden for 5-10 sekunder at kende priser overalt i EU via nettet. Og det gør selvfølgelig, at man bliver meget ops på, at de her salgskanaler som Zalando og Boozt osv. Giver et meget tydeligt billede af prisniveauet. Og der er jo, som hvis man ellers abonnerer på de newsletters eller på Facebook, kan se, har der været kampagner, ugelige kampagner for de her store spillere det sidste halve år. Og det gør priserne meget synlige, og det er jo noget, som beskæftiger Ralph Lauren og mange andre, at de ikke ønsker, at de bliver eksponeret på den måde og bliver solgt så meget på prisen. Så mit bud og mit spørgsmål, det er, vil disse brands ønske at være på de platforme, som Zalando og SmartGuy og Boozt? Det tror jeg også vil blive en udfordring, at mange af dem vil beslutte sig for, på grund af det her røde hav, vi har i øjeblikket, simpelthen at fravælge Zalando, SmartGuy og Boozt og gøre det selv for at passe på deres brandidentitet.
Og det var så i virkeligheden afslutningsvis et andet perspektiv på det, at nogle gange så skal man måske ikke hoppe ind i de der store paraplybutikker, men i virkeligheden passe på sit brand ved at have sin helt egen butik. Du lytter jo til Elektronista, og i dag der har vi været rigtig bredt omkring inden for internethandel, og hvad det egentlig er, der sker, når vi som forbrugere hopper ind i en butik og siger ja tak til cookies, og så ser, hvad der ellers sker, når vi møder annoncer efterfølgende. Vi har fået en rigtig spændende snak om, hvordan fremtiden også kommer til at se ud, og jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Peter G. Jørgensen. Du er fra Boozt, hvor du er Chief Marketing Officer.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Og jeg spurgte, om man kunne fange dig på Twitter, og det sagde du, det har man kunnet, men det kan man ikke mere.
LinkedIn.
Men man kan fange dig på LinkedIn. Tusind tak, fordi du var med. Og tusind tak til dig i dagens anledning, min medvært, Jonathan Lang. Og dig kan man fange på Twitter.
Det kan man. Den hedder @Jonathan Lang.
Så hvis man vil spørge lidt mere til de interviews, du har lavet, og de forskellige undersøgelser, så kan man for eksempel fange dig der.
Det kan man lige præcis. Også på LinkedIn.
Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter, hvis man gerne vil snakke med mig der. Programmet her, det hedder Elektronista Lyd. Så det kan man også gå ind og snakke med både på Twitter og selvfølgelig også på Facebook. Du har lyttet til programmet her måske en søndag, hvor det bliver sendt i radioen kl. 12, men det kan også være, at du har lyttet som podcast, fordi det er der nemlig rigtig mange af vores lyttere, der gør. Og programmet her, jamen det er ofte at finde lige så snart vi har optaget det. Det er bare at gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde Elektronista, eller selvfølgelig abonnere i din yndlingspodcast-app. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.